برنامجك دليرة ضمان. هلكن وواشنطن لانت اف سوماليغا اذا عدى في يوه او سيتو سوغده جيسان ايسان موجدها قاقابن افاميو ده جيسك افريكي عالم كورنو نغلس عطان بوغو انترنت كي في يوه سومالي دات كام.
دهور وناكسن دغيستيال وا كودا يبركه دهور نمحليغا جيسكا افريكا ايشانت يبركه ارور نمحليغا واشنطن دي سي ومالين قميصا سغالكا بيشا جانايو سنه 2020 اذا عدد دهور نمه برنامج كدنيرده مانتا وها ايدن لا سوتسينيا سارع عيد النور اي انيغو عبد القادر سمكابا.
qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijkayga dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah caqabadaha haysta dhalinyarada saxafiyiinta ee Soomaaliyeed ee sababaha amni dirtood ugu qararay dalkoodii haatan ku nool wadanka Kenya.
Marka koob number 1 dhibaatooyinka ugu koobaad la kulmay soo dhinaca sharciyada sidii waska taqana waxa fad askar badan bay leedahay dadka aad ba inta badan sharciyada loo weydiya marka nolosha koobaad ee wariyasha ay dhibaatooyinka kala kulmaan waa sharciyan tan labaad marka laga soo gudbo nolosha Nairobi aad bay qaal u tahay marka Muqdisho loo fiiriyo salaalo kale
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena dhalinyarada maanta magaalada Qardho oo lagu qabtay kulan dhalinyarada looga wacyigelinayo inay guurka ku degdegaan iyagoo aan mas'uuliyad qaadi karin.
Waxa kale oo aan idin haynaa heesi oo ay ka mid yihiin qaar kala duwan iyo ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
Baareyaasha Iran ayaa sheegay in diyuuradii ku burburtay dalkaasi ay ku degtay garoonka diyuuradaha ee Tehran ay isku dayday inay dib u laabato iyadoo duuliyaha aanu sameynin wax xiriir ah oo ku saabsan inay cilad jirto. Warbixinta hordhaca ah ee ay soo saartay hay'adda duulista hawada ee Iran ayaa lagu sheegay iyadoo la soo xiganayo goob joogayaal dhulka joogay in diyaaradda Ukraine oo dab ka kacay ka hor inta aysan dhulka ku soo dhicin. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa cadeeyay qamiista maanta ah in 167 qof oo rakaabkii diyuuradda saarnaa iyo 9 xubnood oo shaqaalaha ka ahaa ay ku dhinteen kadib markii diyuuradda ay burburtay Arbacadii shalay. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Vadim Bastiako ayaa sidoo kale sheegay in dadka dhintay ay ku jireen 28 qof oo Iran u dhashay, 36 u dhashay dalka Canada iyo dad kale oo u kala dhashay dalalka Sweden, Afghanistan, Germany iyo Britain.
Mas'uuliyiinta gobolada ku yaala koonfurta bari ee dalka Australia ayaa dadka deegaanka ku dhiirigelinaya in ay si degdeg ah uga baxaan deegaanadaasi iyadoo laga shaki qabo in uu sii xoogaysto dabka kaymaha waddankaasi ka holcaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay ka mahadcelinayeen roob halkaasi ka da'ay oo hoos u dhigay heerkulkii tirada badnaa ee ka jiray deegaanka iyo kaymaha sii gubanayay. Hase ahaatee jimcaha beri ayaa la filayaa in heerkulku mar kale kor u kaco iyadoo roobabkii istaageen darajada heerkulkana lagu qiyaasay inay gaadhayso 30 digrii oo Celsius. Dadka ka shaqeynaya isku xilqaamay hawlaha dabdaminta ee waddankaasi gaar ahaan keymaha gubanaya ayaa dharkoogii dabdamiska dib u xidhay tan iyo bishii September markii halkaasii dabku uu ka holcay sidii ay hawsha u bilaabeen. Waxaa ilaa hadda ku dumay 200 oo guri, waxaa sidoo kalena ku dhintay 26 qof iyada oo la sheegay in adeegyo badan oo kuwa dadweynaha ahina ay burbureen. Waxaa la sheegayaa inay jirto weli deegaano ay ku soo wajahan yihiin koronto la'aan maalmaha soo socda ee dhammaadka toddobaadka.
Dhowr wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayeen waa idaacadda VOA Washington. Magaalada Nairobi waxaa ku nool dhalinyaro wariyaal Soomaaliyeed oo ka soo cararay xaaladaha amni darrada ee ka jira Soomaaliya. dhalinyaradaas ayaa inta badan waxa ay wajahaan dhibaatooyin la xiriira helitaanka shaqooyin iyo kuwa dhanka dhaqdhaqaaqa xorriyadda ah. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Dhalinyarada wariyayaasha Soomaaliyeed waxa ay ka mid yihiin dadka ugu badan ee ay saameeyaan xaaladaha amni darrada ah ee ka jira gobollada kala duwan ee Soomaaliya. Daruufahaasi amni ayaa dhalinyarada ku qasba inay deegaanadoodii isaga soo qaxaan, iyadoo meelaha ay beegsanayaan ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Nairobi. Dhibaatooyinka ay wajahaan dhalinyaradan marka ay soo gaaraan magaalada Nairobi waxaa ka mid ah helitaanka shaqooyinka oo ku adkaata iyo dhaqaalaha ay ka helaan xarumaha ay u shaqeeyaan oo aanan ku filnayn inay ku maareeyaan noloshooda magaalada Nairobi. Abdi Daahir Siyaad waxa uu ka mid yahay dhalinyarada filimada duuba ee ka soo qaxay xaaladda amni ee ka jirta Soomaaliya.
Caqabado dhan kasta marka nolosha laga eego basic-ga iyo tan saraba way adag tahay inaad Nairobi ku noolaatid. Tan ugu roon ee dhalinyarada qaar wariyayaasha saacidaysa waxay tahay haddii aad connection outside-ka ku leedahay Africa oo kale ama family-kaagu ay jiraan outside of Africa like America iyo Europe oo kale, waxoogaa way ku saacideyn karaan. Laakiin haddii family-kaagu dabcan Soomaaliya ama meelahan Afrikada joogo, micnaha kuma biili karo ama kuma siin karo lacagta noloshaada kaafin karta. Marka caqabad fara badan baa iska jira.
Marka qofka wariyaha ah masalan Soomaaliya ka yimid Nairobi yimid, sidee ayay ugu suurogashaa inuu shaqo helo?
Wax tan koobaad waxay tahay waa inaad connection haysataa. Tusaale ahaan Muqdisho kale waxaad ka hayd wakiil wareed kulmi ama shabeelle oo kale, waa inaad taqaanaa warbaahinta halkan joogta rag ka mid ah, waa inaad istaqaaniin. Dabcan waqti bayna qaadanaysa sidii adiga iyo managementiga sare ee warbaahinta halka Nairobi aad isfahmi lahaydeen, dhanka mushaharkaad ka wada hadli lahaydeen, waqti go'aanaad ka wada hadli lahaydeen, aad iyo aad bay adagtay walaahi taas.
Marka qofka marka wariyuhu markuu haddii shaqo uu helo, marka fiirisid nolosha Nairobi iyo shaqadaasi waxa uu ka helayo ma isku filan yihiin?
Wallaahi maya ka fikir dheer weeye. Tusaale ahaan wariye halkan ku nool wuxuu qaadanaya 30,000, waa lacag u dhiganta $300. Tusaale ahaan dunida horumartay ama dunida koobaad, dadka Canada ama America ku nool, dadka ugu mushaharada yar uguna waqtiga badan baa intaa ku shaqeeya. 2020 baa lagu jiraa.
Dhibaatooyinka ka haysta dhanka helitaanka shaqooyinka iyo dhaqaalaha ay sameeyaan oo aanan ku filnayn waxaa dhalinyaradan u sii dheer dhibaatooyin ka haysta dhanka sharciga lagu joogo magaalada Nairobi iyo dhaqdhaqaaqa dhanka xurriyadda. Bile Bashiir Maxbuub oo ka mid ah dhalinyarada wariyayaasha ah ee ka howlgala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sharaxaya caqabadahaasi.
Caqabado badan bay la kulmaan wariyayaasha Soomaaliyeed marka halka yimaadaan. Tusaale oo kale, qofku markuu waddankan imaanayo wuxuu ku yimaadaa sharci. Tusaale kale, qofka inuu xamarka imaaday kasoo qaad wuxuu wataa baasaboor Soomaaliya, garoonku kasoo degay, marka uu horey soo degtay waxaa leedahay 3 bilood oo visa koobaad ee baasaboorka ku dhacaya. 3 bilood kadib haddana waxaa laga yaabaa in 1 bil oo kale lagu siiyo qofka loo saaro. Marka kow lambar one dhibaatada ugu koobaad ee la kulmayso waa dhinaca sharciga. Sidii uu iska taqaanaa waa xaafad askar badan bay leedahay, dadka aad ba inta badan sharciya loo weydiiyaa. Marka nolosha koobaad ee wariyayaasha ay dhibaatada kala kulmaan waa sharciyan. Tan labaad, marka laga soo gudbo nolosha Nairobi aad bay qaali u tahay marka Muqdisho loo fiiriyo. Tusaale oo kale, kirada guriga aad bay qaali u tahay, cuntadii qaali bay tahay, shaqadii in la helo kooban, haddana warbaahinta maxalliga ee gudaha Kenya ku taala ee af Soomaaliga wax ku tibiya aad bay u kooban yihiin. Idaacaduhu waa dhowr ilaa 3 weeye, telefishinada sidoo kale xarumo badan intooda badan meeshan kuma laha. Marka caqabadaha u badan wariyayaasha la kulmaan waa mar dhinac sharcigii, mar inaad shaqadii hesha adag, tan kale saddexaad ee ku soo raacaysan noloshii Nairobi oo aad u qaalisan oo tii xamarka qaalisan. Haddaad damcadi inaad program samaysid oo magaaladii aad camera la dhex gashid, askari baa laga yaabaa inuu ku qabto dhaqdhaqaaqa dhib baa ka jira. Tusaale kale, qadar baa tahay xarun baad ka shaqaysaa local oo gudaha Kenya ku taalo oo Soomaali ay leedahay. Dalkan waxaad ku joogtaa visa koodii aad hore aad hesho wuxuu ahaa visa dalxiis, maadan helin warqadii shaqada maysatid. Haddaad dalbanayd warqadii shaqadana, kharashka ku kacaya iyo tan mushaar ahaan lagu siinayo iskuma filno. Xarumihii kambaniga ka shaqeynaysay warqadii ruqsada ee shaqada dalka ma ku dalbayo. Tusaale kale, program aad rabtay inaad samayso Islii ama xaafad Soomaalida ama gudahan Nairobi aad ka samayso, adoo sometimes camera wado oo muuqaal duubayo oo ku guda jira laga intu askari ku yimaado inuu ku istaajiyo, sharcigaaga ku weydii number 1 kow sharci ma watid, baasaboor Soomaali oo dhacayba waata oo aad u rabo mar raba iska dhigta gurihii. tan labaad kale ID wada work permit shaqo warqad ruqsa shaqo oo dawladdu ay ku siisay oo inaa suxufi tahay oo ku shaqeynaysa meesad marka waa idana waa caqabad kale inaada munaasabad ka qayb munaasabad kama qayb gali karno oo ma tabin karno oo xarumaha dawladda ma gali karno program si xor oo free oo magaalada meesha rabto ma ka samayn kartid hadda sameeyna xataa programyada qaar wadaashu aad baa u cabsadaan sababtoo ah adigu sharci darro oo hadana sharci darro wax ku duubaa dal u qabto waa kiis kale
xaafada Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka howlgala telefishinno Soomaali ah kuwaas oo intooda badan ku soo hirtaan dhalinyarada wariyasha ah ee ka soo qaxaya Soomaaliya hadaba xarumahan sidee ayay u shaqaaleysiyaan dhalinyarada su'aashaasi ayaan weydiiyay Baashi Ismaaciil oo ah agaasimaha telefishinka Kalsan ee magaalada Nairobi
een su'aal wanaagsan dabcan een wariyasha ka imaanaya Soomaaliya een anaga hadii aan nahay een dadka TV-yada maamulka ah ee si wanaagsan ayaan u soo dhaweynaa ee qof walba marka xulaneen waxaan ku xulanaa aqoontiisa ee warbaahineed ee dabcan wixii ka dambeeyay 20kii sano ee ugu dambeeyay ee dadka inta badan warbaahinta dhalinyarada aad ay u soo galiyeen ee waana meesha kaliya sida ay u arkiyaan ee qofka ee Soomaaliga ama qofka ee raba inuu xirfadan raba inuu ku caanbaxo isdhigi karo halkaas ayaa ugu fudud oo aad ka bariisan karta ama ka shaqeyn karta een si qurux badan oo wanaagsan ayaan u soo dhaweynaa maadaama wadankii ay ka soo carareen dhibaatooyin badan oo wadanka uu ka jiro oo sida ay wariyasha in la beegsado kala ah marka een markaan soo dhaweyno sidaan ku sheegay waxaan ku xulanaa qofka aqoontiisa iyo experience-ga oo dhanka saxaafada uu ka heesto midal qof baa hal sano warbaahintii ku jiray qof baa 3 sano 5 sano ku dhex jiro een waxa arkay qof 5 sano ku jiray inuu kaga horeeyo dhanka diyaarinta warbixinada iyo barnaamij sameynta qof 5 bilood ku jira marka mar walba waxaan qiimeynaa qofkan een waxaan u direyna sidoo u qaban karo
marka dhanka baahiyaha kala duwan ee wariyasha sidee loo ma u dabartaan
een dabcan halka aan joogno waa Nairobi een xaruntana waxa laga yaabaa in ay shaqadeeda ay sanbadneen sida in lagu talagalay 3 qof ilaa 4 qof inay ka shaqeeyaan een xarumaha caadiga ah ee halkan degan ee xarumaha ugu waaweyn ay yihiin oo kale dad badan ka shaqeeyo laakiin aniga hadda TV kan joogno kale waa branch xarumaha waaweyn London iyo Soomaali ku kala yeelan maadaama anaga branch kamid ah TV-ga nahay oo halkan iska yirtaa shaqadeeda ama laga yaabaa inaan warki aan galno ama warbixin gaar ah aan sameyno een waxaan la macaamulnaa si wanaagsan een waana soo dhaweynaa ee wariyasha een markaasna dabcan qofka saxafiga ah intii aan ugu tala galnay shaqo ahaan ama een waxaan codsano oo kale ah inuu qaban karo intaas ayaan u qoondeena
marka laga soo tago dhalinyarada wariyasha ah ee wajahaya dhibaatooyinka kala duwan waxa sidoo kale magaalada Nairobi ku nool dhalinyaro kale oo iyaguna wajahaya dhibaatooyin noocan oo kale ah Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta waa codkii Cumar Shooli iyo heestii Iimaan Allah
وهكذا هستاسين تهدي أنو كأني ما أدنى أنو هرو جوسي سعنا وربحناها نديكو هاي البرنامج كده اللي يرضى ما أنت إذا عدد ظهور نمي اللي أنت أفسو مالك في أوى magalada qardho ee gobolka bari ayaa lagu qabtay kulan dhalinyarada lagaga wacyigelinayo inay ku degdegaan guurka iyagoo aan diyaar u ahayn inay qaadaan mas'uuliyadda isla markaana aan dhameysan waxbarashadooda warbixintan waxa boosaas ka soo diray wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf
kulankan oo laba cisho ka soconaya magaalada Qardho ayaa waxa loo qabtay ardada jaamacadaha iyo waliba dhalinyarada deegaankaasi waxaana waha ujeedada ka wacyigelinta dhalinyarada guurka degdega ah iyadoo dhalinyaradana loogu baaqay inay guursadaan markay ogaadaan in noloshiisa uu maareen karo iyo waliba markii qofka dhalinyarada uu waxbarashadiisa dhameysto si uusan uga harin aqoontiisa inkastoo diinta Islaamku ay banaysay markii qofka uu qaangaaro inuu guursado ayaa haddana kulankan waxa uu ahaa in qofka dhalinyarada uusan ku degdegin guurka oo uu ka fiirsado ilaa uu ogaado in nolosha reerkiisa uu dabari karo waxbarashadiisana uusan uga harin wax soo saarka reerkiisa agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha ee Puntland deeqa jaamac ayaa sharaxday ujeedada kulankan dhalinyarada looga wacyigelinayo guurka degdega ah iyadoona sheegtay in qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland kulamada noocan oo kala lagu soo qabtay
ee kulankeenana wuxuu ahaan doonaa lama bari sida idinka muuqda boorkan waa ololaha u qareemida joojinta guurka degdega ah ee ardayda jaamacadaha oo kaleeto iyo dadka maanta lagu casimay waa dadka in ah dhalinyarada labeentooda haldoorkooda haday tihiin dhalinyarada duud yihiin kaynad dalada kaynad haday yihiin jaamacadihii haday yihiin Sagandareedii waxa saasan ugu casunay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inuu noqono shirkan uu noqdo shir mid dhal ah oo ka soo baxan waxyaalo badan oo noqdo in bud yeesha waxaan rajaynayaa in aan labada bari wada qaadan doono waana qareemida dhalinyarada iyo guur in laga joojiyo guurka degdega ah ee shirkan oo ka tooxu soo dhaca gobolada qaar oo soo dhaca sida gobolka Mudug oo gobolka Nugaal ee karkaana waa maanta noo furmay waxaan rabaa insha Allah ta'ala in aan wax badan maarto wada qaadano
qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Qardho ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan kulankan
بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Cabdikariin maxaa asmaan waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Qardho in hadaan ka hadlo fikirkay ka dhibto in barnaamijka wasaaradda dhalinyarada shaqo u qabatay ee waa fikir aad u qurux badan maxay yeelay ee qofku sidaaba guurku wuxuu faa'iido leeyahay marka qofku u soo diyaar garoobo in guurku degdeg ah wax faa'iido ma leh guur qof aan qaangaarin inuu guursadana ma fiicna ee deedintena lagu cadeeyay qofka waxa way binaadanka waxa fiican marka ugu horeysa inuu soo dhiso
بسم الله الرحمن الرحيم ان مغعي وحاو ان وحربين ان فكرتي كديتو غورك دغدغا غورك دغدغا قفكه هادو او وحايسو غورك واو عادي وغورسن كرا لكن مر هدي والدكي اسغا سو برباري او اسغا وحبدن كسغايين وهدنا غبر انتو وحاوي اوشيكيو دهن اي غبدي اسكوبسدان او غبدي wuxuu kalifiyaa waalidkii ileen qayn ma shaqeeyo wadankii shaqooyin fiican ma joogan dhalinyaradii waa wada taagtaagayeen ayagoo wax bartay bay wadooyinka taagtaagayeen aysan waxba qaban hadii qofkii shaqo abuur loo sameeyo asagoo yar wax badan way hagaagayaan guurkana wuu fududaanayaa laakiin hadii waalidkii lagu dhibo shaqo wax suurtagalaysa ma aha
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ruun Cali waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Qardho guurka degdeg ah dhalinyarada waliba ardayda jaamacadda horta in guurka marka diin ahaan la eego waa wax xaq ah oo waa la guursadaa oo yaani sharaacadu waa banaysay guurka in la badiyo laakiin marka si loo eego waxa weeyaan guurka degdeg ah si uma wanaagsana hadaan dhalinyaradu anigu fikir ahaankeyga waayo sida xaaladu wada ogyahay waxa weey dhalinyaradu wadanka waa shaqo la'aan waxba ma haystaan waxa weey meeshaan caruur ba imaaneysa oo dhaqtar baa loo baahan yahay ilmihii waxa loo baahan yahay xanaanadiisa iskoolka baa loo baahan yahay marka guurka degdeg ah marka laga hadlaayo waxa weeyaan qofkii waxba haysan guurka ku degdego Soomaalida dadbiteed oo badan haysatana waxa weeyaan in ay dhahan in Allah yarsi qumeysha bixir xisaab aayada ah ee kaga dhiganta oo inta iska guursadaan bahadhoodi markii furniinka baa badan ay gabadhii asagu isfahmi waayaan maadaama wiilku uu waxba haysan
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland Faarax Jaamac ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inaysan waxbarashadooda ka harin
dhalinyarada waxa loo baahan yahay wax bartaan sida gabdhaha kale marka aad wax barato naftaada yaani aad u shaqeysan karto marka reerkaaga aad u shaqeysan karta laakiin ina waxo baran oo soo yar guursaday marka mas'uuliyad iyo yaani aqoon la'aan iyo waxbarasho la'aan iyo dhaqaalana ay isugu darsanto hal meel san reerka wada karihin way taas ay keenay sida laga hadlayay burbur iyo qoyskaasi inuu burburo marka waxaan kula talinayaa aan dhalinyarada kula dardaarmayaa guurku maxay tahay waa wax diinta ay ogoshahay weliba wax diinta ogoshahay xilliga marxalada dhalinyaranimada in la guursado laakiin tani ka horeen mayso ma diidayso waxyaabaa diinta ay ogoshahay waxa weeye inaad mustaqbalkaagana dhisto adigoo dhalinyaradaana stiil xilliga aad naftaada dhisto inaad marka guursato si noloshaada nolosha bulshadaada iyo nolosha qoyskaagaba aad wax u tari karto.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Aad buu mahadsanyahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo warbixintaasi Boosaaso ka soo diray. Haatanna waa dhinacii ciyaaraha, waxaynoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno shalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka EFL Cup-ka ama Carabao Cup ee dalka Ingiriiska, iyadoo maalintii kasii horreysay naadiga Manchester City ay ku durdurisay naadiga Manchester United lugta koowaad koobkaasi semifinalihiisa oo 3-2 naadiga Manchester United looga wudfunaaday. hase yeeshee semifinalaha kale ayaa la ciyaaray labada naadi, Leicester City iyo Aston Villa, ayaa kulan xiiso badan waxa uu ku dhex maray gegada King Power Stadium ee naadiga Leicester City, waxaana kulankaasi labada kooxood ay ku kala tageen gool iyo gool. Ciyaaryahan Gilbert ayaa daqiiqadii 28-aad goolka koowaad ka dhaliyay naadiga Leicester City kulankaasi labada kooxood Aston Villa iyo City ay isaga hor yimaadeen, waxaase naadiga kubadda cagta Leicester City u bareejiyay ciyaaryahanka Iheanacho daqiiqadii 74-aad kadib markii caawimaad uu ka helay ciyaaryahan Jamie Vardy. labada kooxood ayaa lug labaad ciyaari doona, waxaana midkii soo baxda ay la dheeli doontaa midkood labada naadi ee Manchester City iyo United oo mar kale lugta labaad ciyaari doona bartamaha bishan aynu ku guda jirno ee January. dhinaca iyo Spain, koobka Super Cup ayaa waxaa naadiyada Real Madrid iyo Valencia kulan ku dhex maray gigada King Abdullah Sports City ee magaalada Jeddah ee dalka Sacuudi Arabiya, waxaa 3-2 ku awood roonaaday naadiga kubadda cagta ee Real Madrid. ciyaaryahanada Toni Kroos, Isco iyo Luka Modric ayaa 3-gool u dhaliyay naadiga Real Madrid, halka goolka keliya ee naadiga kubadda cagta Valencia ay la timid uu u dhaliyay ciyaaryahan Daniel Barrego daqiiqadii 90-aad oo weliba rigoore ahay. sidaa daraaddeed naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa finalaha u sii gudubtay, waxaana maanta wada dheeli doona dhinaca kale semifinalaha kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Atletico Madrid. kulanka uu isna ka dhici doona gigada King Abdullah Sports City ee magaalada Jeddah ayaa labada kooxood kooxdii soo baxda waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta Real Madrid. koobkan ayaa waxa ku tartama naadiga horyaalka ku guuleysta iyo naadiga kaalinta labaad gala, iyo sidoo kale naadiga Copa del Rey ku guuleysta iyo naadiga kaalinta labaad gashay ee laga guuleystay, waxaana ay kala ahaayeen naadiyada Barcelona oo horyaalka ku guuleysatay Copa del Rey kaalinta labaadna ka gashay, hase yeeshee Copa del Rey ku guuleystay naadiga Valencia iyo naadiga Atletico Madrid oo horyaalka laga guuleystay, waxa sidoo kale ku jira naadiga Real Madrid. waxaan arki doonaa kooxda ku guuleysata koobkaasi Super Cup-ka ee dalka Spain. maanta kulan saaxiibtinimo ayaa waxaa dhexmari doona kooxaha Sweden iyo Moldova, berina kulan ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa la ciyaari doonaa naadiyada Sheffield United iyo West Ham ayaa wada ballansan. dhinacaya dalka Faransiiskana naadiga Rennes ayaa la ciyaari doontaa naadiga Marseille. natiijooyinka kulamada kale ee dhici doona xubinta ciyaaraha kale ee soo socota ku dhigaysan doontaan dhegaystayaal, halkaas ay noo joogto xubinta ciyaaraha ee maanta.
waa hagaaga ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cusmaan. intaa haddii aynu kaga nimaadno haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa. waa heesta Hawl Adduun iyo fanaanka Nuur Eebe.
Thank you.
marka Nuur Ebo ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadira iyo Sahre Ciidle iyo farsamadii Jimi. Tan iyo idaacadaha iyo dambe dhammaantayo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.